Det er da aldrig en ulempe at skille sig ud. Jeg hedder Heino og være skilleret. Det kan da kun være en fordel. Det betyder ikke, at du bare kan komme og ligne en høne og hedde Janus, og så bliver du god. Men det betyder da, at du har et skub i ryggen. Det gør det da.
Heino Hansen har taget S-toget til Hellerup station, og så har han gået et par kilometer med sin lille sorte rygsæk, da han ringer på døren hjemme hos mig i privaten. Lige om lidt fortæller Heino, hvorfor han i en alder af 37 år stadig ikke har fået taget et kørekort, og hvorfor han hele tiden kigger ned, når han sidder i en togkupé. Vi laver podcasten Dorf inde i min stue, midt i Heinos vildt travle periode, hvor han rejser Danmark rundt med sit første stand-up show, som i øvrigt er en kæmpe succes. Velkommen til Dorf, og også farvel. Denne podcast nummer 10 er nemlig også den sidste. Dorf lukker og slukker. Det er der flere grunde til, men allermest, skal jeg være helt ærlig, så skyldes det, at der simpelthen ikke har været lyttere nok. Derfor kan jeg ikke tjene penge på podcasten, og så går det ikke for en arbejdsløs halvgammel journalist bare at blive ved. Men jeg skal nok finde på noget nyt. Og skidt med det. Vi slutter nemlig med en af Danmarks allersjoveste mennesker. Heino Hansen, som de næste godt og vel 75 minutter taler om, hvordan det egentlig er at være skilleret, hvordan det er at blive mega kendt, og i øvrigt, hvordan det er at hedde Heino, og hvordan han på scenen prøver at få publikum til at køre med på det, han kalder humorens passatvind. Heino fortæller også, hvordan Michael Laudrup indirekte skaffede ham et job som bager i Føtex, om hvorfor han kalder Twitter for et helvede på jord, og så svarer han i øvrigt på alle mine mere eller mindre tåbelige skolebladspørgsmål. Her er så den allersidste udgave af podcasten Dorf. Heino, hvordan skal vi starte?
Jeg ved det ikke. Jeg troede, at...
Du troede, jeg havde forberedt mig, ikke?
Jo. Ja. Og du sidder også med fire papirer foran mig. Jeg var faktisk lige ved at sige før, hvorfor har du forberedt dig? Jeg troede, du havde en podcast, men så kan jeg så forstå, at...
jeg har bare googlet dig lidt.
Ah, okay.
Så jeg skrev noget ned. Ja. Nå, velkommen, Heino.
Tak.
Vi sidder hjemme i min lejlighed i Hellerup.
Skøn udsigt.
Ja. Du har taget toget herud?
Ja, det har jeg.
Ja.
Jeg har ikke noget kørekort. Og har aldrig haft det. Det siger min kone, hun siger altid, når jeg siger til folk, at jeg ikke har noget kørekort, så skal jeg altid også sige, og har aldrig haft det.
Ja.
For så siger hun, så tror jeg folk partout, at du har fået det frataget. Så hun siger, og hun går selv og siger det altid, når jeg, hun skynder sig altid at sige det, når jeg har sagt, at jeg ikke har noget kørekort, og han har aldrig haft det.
Og så får du selvfølgelig spørgsmålet, du er 37 år gammel,
ja.
Men du har ikke noget kørekort.
Nej.
Hvorfor ikke?
Jeg er bange for trafik. Jeg er bange for sætningen omkring at skulle sætte mig i en bil med en kørelærer og to 17-årige på bagsædet, og der vil have selfies, mens vi skal have køreprøve. Og jeg frygter trafik, og også som passager. Altså, lige nu er jeg jo på tur, og min turmanager, han må jo lægge mange nerveceller til, at jeg sidder og signalerer med kropsprog, at vi er ved at køre galt, så bliver chaufføren jo også nogle gange usikker, og jeg hiver i panikhåndtaget.
Så er du simpelthen bange for at køre rundt i biler?
Jeg bryder mig ikke om det.
Nej.
Trafik er jo, og det er jo ikke bare mig, der er bimlende parren ud, det er jo en stor dræber.
Ja.
Det er noget af det farligste, vi kan gøre.
Kommer du aldrig til at tage et kørekort, tror du?
Det er ikke, jeg vil ikke helt afvise det. Jeg var tæt på for nogle år siden, fordi jeg blev far. Og tænker, at jeg er også nødt til... Det er også egoistisk ikke at have et kørekort. Altså, det bliver meget nemt for mig jo, hver gang, at der skal køres nogen til håndbold i Helsinge. Så kan jeg jo altid sige, vil du køre med mor i bilen, eller skal far pumpe ladecyklen?
Mm.
Så ved man jo godt, at det bliver en lang dag for mig.
Er hun ikke sur over det, Cecilia, din kone?
Jamen, både og. Altså, man kan jo sige, at der var ikke noget problem, da vi lige købte en bil, som kun hun kan bruge.
Hvad er det for en?
For fællesøkonomien. Jamen, det er jo en familiebil. Det er jo, det er jo sådan en, hvad hedder det, en Skoda Fabia Kombi. Så det er jo en, det kan ikke blive meget mere borgerligt, jo.
Du har en Skoda?
Ja.
Den kan du godt køre
Den
på.
Kan jeg køre.
Ja, men det er sådan en 50 Skoda. Altså, den kan ikke køre så hurtigt, vel?
30, tak.
30?
Jamen, man må kun køre 45, hvis man har kørekort,
ja. Nå ja.
Ja, det vidste du også godt.
Er der ikke nogen, der synes, du er lidt mærkelig, fordi du ikke har kørekort?
Jo, jo.
Ja.
Du, jeg kan mærke, du er en af dem, eller?
Ja, lidt, ikke? Nå, men jeg synes, altså...
Jeg kan godt se, hvordan du...
Jamen, jeg kommer også til at tænke, at det er sgu fedt, at du så... Men så tager du... Du har taget S-toget.
Men jeg elsker at køre tog. Og det vil jeg sige, S-toget er måske ikke mit favorit, men jeg elsker at køre tog. Sæt mig et tog til Aalborg og bare udgå af verden. Ingen forventer noget af mig de næste 4-5 timer, for det kan de ikke. Jeg sidder tog til Aalborg, så bare ind og se Entourage, eller hvad man er i gang med, og sidde og hygge sig med nogle wasabi-nødder og en Cola Zero.
Mm.
Og så bare vide, de næste 4 timer, der sidder jeg her.
Og du er ikke bange for, at de falder af skinnerne og sådan noget?
Altså 7-9-13, så. Ja, det kan også lige pludselig blive farligt at være lige ude.
Ja. Ja, det lyder som om det der med at køre bil, du er simpelthen bange for, at der sker der noget, at du går i stykker, eller altså du
jamen, det er fordi,
ulykker.
Jamen det er fordi, jeg kender jo også folk, der kører hårdt.
Ja.
Og det er jo ikke fordi, de alle sammen er folk, jeg vil kategorisere som 100% fejlfri mennesker. Mm. Nogle vil endda ryge en lille smule over mod idiot. Og de kører rundt på samme vej som mig jo. Og det er jo det, jeg ved. Så folk, der siger, bare roligt, jeg er god til at køre bil. Jamen, det er da meget muligt. Men Kenneth kører lige foran. Så hvad vil du gøre? Man kan jo gøre alt rigtigt, og alligevel kan det ende galt jo.
Okay.
Og der kan jo alligevel, der skal lidt mere til at gå galt i et tog, tror jeg.
Ja. Så der folk og glor på dig i S-toget?
Det ved jeg ikke, for jeg kigger aldrig nogensinde op.
Hvorfor ikke?
Det er ikke fordi, at jeg ikke bryder mig om at blive genkendt. Det er egentlig fint nok. Men jeg bryder mig ikke om at være stå på en perron og vente og føle, at nogen kigger. Eller sidde i tog og være låst og føle, at nogen kigger. Mm. Så jeg vil ikke konstatere det. Så jeg går og kigger med telefonen. Så går jeg og kigger sådan skråt ned i jorden, nok til, at jeg kan orientere mig. Og så sætter jeg mig, og så kigger jeg ned igen.
Er det fordi, du er kendt? Altså kiggede du mere op, der var før?
Ja. Ja, det kan jeg mærke. Når først man har sat sig i et tog, og man lige pludselig får kigget op og finder ud af, der sidder tre gymnasieelever og stiger på dig, eller sådan noget, så er man nødt til at finde en anden kopé. Der kan du ikke blive siddende en halvanden time der.
Nej.
Fordi så alt, hvad du kommer til at gøre, vil du føle, og det er kun op i dit eget hoved, garanteret, men så vil du føle, at det bliver simpelthen ført til journal.
så du skifter plads, hvis der sidder nogen?
Ja, det kan jeg godt finde på.
Ja.
Ja. Så skifter jeg lidt. Så sætter jeg mig lidt hister her.
Det er da ikke særlig behageligt, eller hvad? Det
jamen, jeg har da ikke sagt, at jeg ikke er ved at blive skænket og sindssyg. Men jeg siger bare, at det er nok noget, der foregår op i ens eget hoved.
Ja, det tror jeg. Altså lidt, ikke? Altså, de kan jo kende dig.
Ja, det ved jeg godt.
Ja, men det kan de jo. Altså, de synes jo sandsynligvis, at du er super fed.
Jo, men jeg må også konstatere nogle gange, når jeg kommer til at lave den fejl og kigge op, at der simpelthen står fuldvoksne mennesker og bare tager et billede af en op i hovedet.
Ja.
Altså unge mennesker er nærmest bedre til at komme og spørge, om de må få et billede, så man kan tage en selfie. Men der er mange, der laver det der trick, hvor de så, når de opdager, at de bliver opdaget, lader som om de er i gang med at tage en panorama, hvor man tænker, hvad var det for et panoramaskud, du skulle have lige her, op af det her altså, stillads, der var ude ved Gamle Kongevej. Jeg er jo genert gemyt, egentlig. Så jeg bryder mig ikke om at tiltrække mig.
Opmærksomhed?
Jo, men ikke i en låst situation.
Mm.
Det er også fordi, at jeg i udgangspunktet ikke tror, at folk kigger på mig og gør om og snakker til hende, visker til hinanden, så tænker jeg aldrig, at de siger, ham der kan jeg rigtig godt lide.
Mm.
Jeg tænker altid, at de siger, Gud, har du set et eller andet. I mit udgangspunkt er jeg aldrig, at jeg går rundt, og folket visker til hinanden, der går helten. Det er fordi, man har jo været på nettet nogle gange jo, og det er jo ikke altid lige søde ting, der bliver skrevet. Så man går jo også nogle gange og tænker, når man går en tur ned igennem Vesterbrogade, så der er i hvert fald fem mennesker, der har sagt til hinanden, hold kæft, idiot.
Ja. Fortryder du lidt af så mange, der kender dig?
Både og. Ja. Fordi at jeg, altså, der er ikke, det kender du også, Jes. Der er ikke nogen fortrydelsesret. Men du kan ikke bare sige, og så gider jeg ikke at være kendt mere.
Altså, ej, der er ikke sådan en knap, du kan slå på.
så løbet er jo kørt i hvert fald for et år 10 stykker eller sådan noget, ikke?
Mm.
Og måske endda mere, så ikke man får rettet de fucking øjne. Men omvendt, altså, det er jo da ikke fordi, at når man har været i game i så mange år som semikendt eller ukendt, at man ikke har haft chancen for at tænke en tanke omkring, at hvis det, du går og kæmper for at lykkes, så er det jo hånd i handske med, at folk jo selvfølgelig ved, hvem du er. Ellers er det jo ikke. Så ellers kommer de jo ikke
men,
til det show.
Det hænger jo sammen med, at du er blevet en succes, ikke? Altså, nu, ja. Du har et kæmpe show i gang lige nu. Du er med i en masse fjernsynsprogrammer. Du er simpelthen blevet, det må give mega kendt, ikke?
Jamen, det kan jeg også godt mærke. Altså, og det er gået stærkt det sidste år.
Ja.
Det er gået fra, at man sådan en gang imellem, jeg kan huske, jeg engang sagde, at nu går der ikke en dag, hvor jeg ikke bliver kendt, altså, genkendt. Men sådan er det jo slet ikke mere. Mm. Det er jo nærmest mere, at
du skal nærmest være skuffet, hvis der er nogen, der ikke kan kende dig.
Der er mange, der kan kende mig. Ja. Og det er også rigtig mange nu. Og det er også næsten alle. Ja. Så det er så skal det ikke lyde som om, at jeg ikke bryder mig om det.
Nej. Men jeg kan godt se på, at du sidder og tænker, hvad helvede er, der sker.
Nej, men så længe at jeg er i fritgående. Altså, når jeg er økologisk. Når jeg har fri bevægelighed. Det er mere det der med, når jeg sidder på hovedbanegården, og de siger, at toget er 14 minutter forsinket. Så går jeg altså en tur.
Altså, du skal væk fra de andre mennesker?
Ja.
Ja.
Jeg skal i hvert fald være i frit. Jeg skal gå i 8-tal, altså.
Ja. Det er mærkeligt.
Det har du ikke prøvet det?
Jo, jeg kender den egentlig godt.
Okay.
Jo. Jeg tror, jeg er bedre til at bare blive siddende.
Okay.
Ja. Men jeg kan så godt kende det.
Ja, men det er mærkeligt.
Og man sidder så også og tænker, hvad helvede var jeg rodede mig ud i? Du har gjort det frivilligt, ikke? Altså, ja. du har opsøgt det her, ikke?
Ja, præcis. Jeg vil så sige, jeg synes faktisk, der er en fin konduite, bedre end jeg har regnet med, når man går med sine børn. Jeg synes faktisk, at man får lov til at gå i fred.
Altså, det er bedre, når dine to knægte med?
Ja, jeg synes faktisk, at de er en værre i det store hele. Altså, og det synes jeg faktisk, at det overrasker mig positivt. Fordi hvis det er den verden, vi nærmer os, så vil jeg faktisk kunne gå på legepladsen med mine børn, uden at de skulle forholde sig til, at jeg skulle dele opmærksomheden til dem med andre mennesker. Ja. Så det synes jeg faktisk, det er sgu positivt overrasket over, at der er så meget konduite. For jeg kan mærke, når jeg så har kastet dem over til deres mor, og hun har fjernet dem fra min åsyn, så går der jo ikke 10 minutter, før der er en selfie. Mm. Så der er et eller andet filter der. Det kan jeg godt lide.
Siger du ja til alle selfies?
Altså 99%.
Okay.
Jeg kan godt på min dårlige dag, hvis der kommer en uden at spørge, og går over og siger, det er sgu lige nødt til det her, så siger jeg, så er jeg faktisk nødt til at sige, nej tak, du kan bare spørge. Men det er også kun, hvis jeg har en lidt touch i dag. Det kan være i stedet med en mand, der er lørdag.
Hvad med dem, der afbryder? Kender du det? Du står og snakker med en anden, og så kommer der nogen, der bare blæser ind i din samtale.
Nå, ja. Det hedder jo kvinder.
Nå, men de kommer sådan, altså det synes jeg jo er pisse uopdragent.
Ja, det er det også.
Hvis du står og snakker med din kone eller nogen andre, og så kommer der nogen, der simpelthen bare, de skal bare have en bider, Heino Hansen.
Men, og det er nemlig uopdragent, men jeg kan også godt sætte mig ind i det, fordi jeg kan huske, efter et comedy gala, hvor Sisse Babette Knudsen havde været, jeg var så starstruck over Sisse Babette Knudsen, ikke? Så er vi til efterfest, og jeg ville så gerne have en selfie med Sisse Babette Knudsen. Og jeg ved, lige pludselig så er Sisse Babette Knudsen væk fra efterfest, fordi hun er ikke sådan en, der står til klokken 4.
Ja, man skal hugge til.
Man skal hugge til. Så står hun og snakker med Rune Klan, og de snakker lang tid. Og de snakker ægte lang tid om altså absolut ingenting. Der er ingen af dem, der har grinet i 5 minutter. Og jeg har stået som tredje hjul, bare kigge på dem.
Altså står lige ved siden af dem?
Står lige ved siden af dem. For jeg ventede lige til, der var en pause i sætningen med Rune, hvor hun var i gang med verdens længste tryllenummer, uden at hive en eneste mønt frem. Så jeg står bare og kigger på, glor på dem, og jeg kan da ikke bare vende mig om efter 4 minutter og gå igen. De har jo bemærket, at jeg stod der. Mm. Så jeg bare glor på Rune Klan og Sisse Bæk i her lang tid, indtil at Rune lige pludselig vender sig og siger, hvad kan vi hjælpe med? Jeg vil gerne have et billede med Sisse Bæk Knudsen. Og så kan man mærke, så var hun sød jo. Og jeg kan se, hun smiler på billedet, men jeg kan også huske, jeg gik derfra og tænkte, nu er du færdig i den branche. Det var det. Men det var fordi, det var ikke for at afbryde dem. Det var fordi, jeg tænkte, hvornår, jeg har aldrig mødt Sisse Babette Knudsen. Mm. Så jeg ved ikke, hvor jeg skal møde hende, hvis ikke det her. Jeg skal have det billede.
Hvad betyder det billede for dig, at du har ikke med Sisse Babette Knudsen nu i dag?
Det er ikke noget, jeg har tænkt på i dag, for eksempel. Mm. For nu, men jeg kan huske, at jeg tænkte, at der er så få mennesker, hvor jeg bliver starstruck. Ja. Og hun var en af dem. Ja. Så jeg ville simpelthen ikke lade den fare.
Hej nu. Jeg skal lige sige, at vi sidder. Rasmus er her, vores producer. Vi har indkøbt nogle træstammer.
Må jeg sige, hvem Rasmus er?
Ja.
Hvis man går ind og googler Krumme med Dodo, og så kommer der en musikvideo inden for plænen i Tivoli, hvor Krumme spiller for noget, der ligner en fyldt plænen.
Ja.
Der er det jo svinger på...
keyboard.
Ja, det er keyboard. Og en t-shirt, hvor der står et eller andet statement, og så en blazer ud over. Og det er jo... Er det dig, der har skrevet Krummes sang? Ja, det er det.
Rasmus kan kun nikke, for han har ikke mikrofon på.
Nej.
Du har skrevet Krumme sammen med hvem? Michael Hardinger. Der kom en nyhed for mig her. Hvor vidste du det fra?
Hardinger, jeg har arbejdet sammen med Svinger.
Okay.
Først SBS, og så rykker vi begge to over til Discovery, og så rykker vi faktisk begge to videre til Bauer. Vi har været her i 3 samme firmaer.
Jamen, nye venskaber her, eller for mig i hvert fald.
Ja.
Men prøv at høre, så er Rasmus her, Krumme forfatteren sammen med Hardinger. Så er der træstammer. Der er vand med og uden brus. Og så starter vi altid nu her 20 minutter inde i podcasten, har jeg nu. Men jeg plejer at spørge, hvad...
Hold op. Ja. Det var det med.
Det var det med.
Og så springer det her i luften med. Undskyld, hvad siger du?
Hvad har du fået til morgenmad?
Jeg har ikke fået noget som helst.
Hvorfor ikke?
Jeg har kæmpet for at mase en halv banan ned i kranet på et menneske på et halvt år. Og så prøvede jeg på at overtale en på 2,5 til at spise havregryn. Og det ville han kun, hvis der kom ristet løg på. Og der mistede jeg resten af min appetit. Men han fik sin vilje. Og så fik vi nogenlunde manøvrerede mennesker ud af lejligheden og ned af stemmen, og nu sidder jeg her.
Ja. Ja. du sidder her på den dag, der er kommunevalg.
Ja.
Yes. Okay. Jeg skal også lige sige, at det vidste du ikke. Det her det er den sidste podcast, Rasmus og jeg skal lave.
Når I regner med, at alle mister interessen efter den her episode?
Nej, vi besluttede det, før du kom.
Nå, okay.
At den lukker simpelthen ned. Det er der en masse grunde til.
Jeg er glad for at være med, Jes.
Og i lige måde.
Og tillykke med podcasten.
Tak. Og tak, at du var med. Altså, man kan sige, at nu er der fri leg, ikke? Fordi vi kan sådan set sige, at vi kan være ligeglade med annoncører, og i virkeligheden også lytterne. fordi det er den sidste.
Ja.
Så lige med hvad der sker her, så er katastrofen sket. Dorf lukker.
Det lukker?
Ja. Nå. Altså podcasten, ikke?
Okay.
Sådan er det.
Det er da ærgerligt.
Ja, det er det faktisk.
Nå.
Men vi har lavet en masse, de har været gode.
Er det Svingers beslutning?
Det. Han har ikke mikrofon på.
Nå, han ikke er kun.
Han smiler, han er glad for, at det er slut.
han ligner en, der er med til det møde. Hvor...
Jeg kan godt sige, som det er. Det skyldes blandt andet, at der ikke er nok, der har hørt den. Men den kommer til at ligge til tid og evighed. Det vil sige, hvis den en dag, altså hvis nogen en dag opdager, lige pludselig så kan det eksplodere det her, ikke? Ligesom dit liv gjorde.
En IT-arkeolog om 5.000 år, der har gravet Dorf-afsnit fra.
Det med Heino Hansen. Nå, prøv at høre, du er midt i en enorm turné.
Ja.
Altså fuldstændig vild.
Fuldstændig vild.
Jeg regnede ud i går, jeg sad og talte på din hjemmeside med Heino Hansens første comedy show, som det jo meget begavet hedder, fordi det er dit første comedy show.
Ja.
At du skal lave flere shows end Simon Kjær spillede fodboldkampe.
Skal du?
Altså landskampe.
Nå.
Ja. 119.
Ja, og jeg så i morges på nettet, at der var oprettet et ekstra show i Jørgen,
ja.
Så 120.
120, ja. Det er vildt, ikke?
Jo, det er det godt nok. Og vi satte jo omkring 10 til salg i sin tid, da vi satte turen op.
Hvor mange har du lavet endnu?
50 livet.
Ja.
Jeg er jubilæum i Ringsted i lørdags.
Okay.
Så det er jo første gang, jeg har været på sådan en tur her. Jeg har ikke prøvet at være over 5 shows, jo, så jeg har også lært comedy at kende fra et lidt andet perspektiv nu, hvor det ikke bare er en hyggelig hobby, men hvor det faktisk er noget, hvor man skal sørge for at have spist rigtigt og fået så en god tur og noget søvn. Og, for du kan ikke bare præstere 2 gange 90 minutter på dit...
Det er vildt hårdt, ikke?
Ja, det er faktisk vildt hårdt. Og når du så laver 2 shows den ene dag, 2 shows den anden dag, 2 shows den tredje dag, det er kun sjovt, hvis du sørger for at være klar. Ellers så bliver det jo, så sætter man røven i vandskorben, og det er jo ikke det, man har lyst til. Så jeg har lige skulle omstille mig til, at nå, det er sådan her, det er at være rigtig komiker også.
Altså sådan noget disciplin?
Ja, altså hvor man indlægger ting, udover at man jo godt vidste, at man skulle have show klar og øve sine jokes og sådan noget. Der må jeg indrømme, at jeg slet ikke anede, at jeg også kunne tænke over alt muligt rundt omkring, for at være mentalt og fysisk klar til at præstere de der ting.
Hvad du skal du spise noget specielt?
Jeg skal i hvert fald sørge for at have spist noget jo. Jeg kan ikke bare lade være med at spise i løbet af en dag, og så have en hjerne, der skal kunne småimprovisere og holde en eller anden form for kemi med publikum i 1,5 time, hvis jeg kører på 80%.
Hvad spiser du?
Jamen, jeg spiser havregryn til morgenmad, og så spiser jeg random hen ad dagen, og så kl. 17.30, der spiser vi altid aftensmad, for det er 1,5 time før, og det har jeg regnet ud efterhånden, at det er den perfekte tid før et show til at spise.
Er det stadig sjovt, når du laver nummer 50?
Det synes jeg. Altså, jeg synes, der sker noget hver aften, som ikke er sket nogen andre gange.
Ja.
Og så længe der gør det, så hygger jeg mig. Og det er forskellige aftener, det er forskellige hver aften, hvad der piker. Og jeg kan godt nogle gange selv komme til at stå og grine på scenen, hvis det er noget, der piker for første gang. Jeg tænker, endelig fik den sit shine, min joke om marmelade.
Det er den med bierne, ikke?
Ja, ja. det tog den også 40 gange, eller sådan noget, før den var på tur.
Altså for de færre, som ikke har set det, det er fordi, du, hvis der er to ting, du virkelig, der er tre ting, du kredser om i showet.
Ja.
Navne, det er rigtigt, ikke? Fornavne. Så kredser du om fækalier. Det gør du til en vis grad.
Jamen, jeg snakker med, at jeg er skidt i en skraldespand.
Ja, men med langt tilløb.
Ja, 10 minutter.
Og så snakker du om bier, altså din frygt for bier.
Ja.
Ja, og det der marmeladen kommer ind.
Ja. Ja. Det lyder jo som, det er noget af det selv.
Nej, jeg synes, det var pissegodt. Jeg var inde og se premieren.
Ja.
Og når du selv siger det her med, at det er forskelligt, så kunne jeg jo godt se på dig den aften, at du var lidt nervøs.
Ja.
Og så var du også glad, da du kunne mærke, det, altså publikum kunne lide det.
Ja, det var det der med, at da jeg havde premiere, der var det jo ikke længere ukendt terræn, at det her det bliver en lang tur, jeg skal på. Så der er ekstra meget på spil på en premiere, når du ved, at der er 85 shows foran dig. Hvis du så går ind på premieren, og det er det værste stykke, så lort dansk kultur nogensinde har præsteret på en scene, så kan du også godt se for dig, at så bliver det her 85 shows, der ender med at sende dig direkte til psykologen. Så derfor er der jo ekstra meget på spil, for lige at se, om det er faktisk okay, det jeg har lavet. Det kan jeg se for mig, at jeg kommer til at hygge mig med. Selvfølgelig kommer jeg til at rette ind og spidse til. Og jeg tror, det varede næsten 100 minutter på premieren. Nu var det jo 75-80, så jeg har jo fundet ud af, hvor fedtlagene var og sådan noget, ikke?
Ja.
Så jeg synes jo, at det er også det sjove ved at prøve at være på sådan en tur. Altså, du kan virkelig sådan bid for bid ligesom få ud af, hvad det er, det kan, og hvad det ikke kan, og lade lidt om og sådan noget. Og det har man ikke lige så store chancer for på en shoeshows-tur. Jo.
Er der også dårlige aftener?
Jamen, altså, jeg har masser af kollegaer, der fortæller om det og sådan noget, så jeg, det må der jo være. Nej, jeg synes ikke, der har været dårligt. Det synes jeg ikke. Der er jo nogen, hvor jeg tænker, at det var måske ikke lige så magisk, som det kunne være. Altså, og det kan jo, nogle gange så kan det være samme aften, så kan man stå i det ene show og tænke, at taget stadigvæk sidder på, og så kan man stå efter det senere og tænke, jeg tror godt, jeg forstår, hvorfor der er tag på, når jeg går herfra.
Får du nok i løn? Få personlig rådgivning med værktøjer til din næste lønsamtale. Business Danmark, fagforeningen for salg og marketing. Bliv medlem for kun 167 kroner om måneden. Ring nu på 80 600 900.
Prøv at fortæl mig, hvad det er, der er sjovt. Altså, når du står derinde midt i showet, i det 90, der nu er blevet til 75 minutter, hvad foregår der inde i hovedet på dig? Fordi du skal jo både kunne noget udenad, og så skal du samtidig fange nogle momenter, eller hvad man skal sige. Altså, hvad helvede foregår der inde i hovedet på dig, Heino, når du står derinde? Midt mens det kører.
Jamen, der foregår det, at jeg kører to spor, tror jeg. Jeg kører det spor, som publikum kan se, og så kører jeg det spor, hvor at, nu er jeg ikke bilist, men nok det, I ville kalde for koblingspunktet, hvor man lidt har publikum som et altså instrument, og hvor man godt kan mærke, nu skal der altså lige jogges til, og hvis man så kan mærke, nu er jeg lige ved at, og nu er det ved at knække på den gode måde, så hvis jeg lige holder den lidt her længere, end jeg gør i går, så tror jeg faktisk godt, at jeg kan få dem ned her, og så skal jeg jo ramme det rullegrin. Altså, hvor jeg...
Det er hvad?
Et rullegrin.
Rullegrin?
Altså, altså min stil, jeg kører efter rullegrin. Jeg er fuldstændig ligeglad med bifald og alt muligt andet. Fordi der er meget stand-up, hvor vi lærer, at det er setup og punchline. Så hører man et setup, og så kommer der en punchline, så kommer der et grin, hvor det svinger på teknikken. Vi kalder det for en minus 6'er i DB.
Han ligger.
Ja, og så går den jo hurtigt tilbage igen. Der kan jeg godt lide at ligge på en minus 9'er hele tiden. Altså, at man får folk til at sidde og bygge nogle billeder op inden deres hoveder, og så griner de delvis af det, du siger, men også delvis af det, du har fået plantet fra deres egen liv. Og så, at du kan høre, når du får fat i dem. Du kan høre, når at nu har hun ramt den der bølge, nu, og så skal de bare, du skal få dem til at køre på passatvinden de sidste 50 minutter. Fordi at til sidst skal du bare kunne lave en lille blink med øjet, eller et lille træk med hovedet, og så skal du vide, at nu har I det her sammen, der gør, at de griner, når du gør de her ting.
Det er sådan noget med timing og...
Ja, det er 100% timing.
Ja.
Jeg bruger meget mere tid på timing, end jeg gør på materialet. Så det er også derfor, at det er forskelligt fra aften til aften. Fordi hvis der så for eksempel er nogle fulde rækker, lad os sige, der var en aften, hvor der var en 8-10 fulde rækker i en flok, det kan jo, altså, det går jo ind og kommer en kæppe i hjulet på det, jeg vil kalde den normale flow i timing her. Så der skal du lige pludselig altså, manøvrere rundt i, at du skal holde dem, du skal parere dem, og du skal samtidig sørge for, at de andre får et show. Men det betyder jo så, at du ikke kan stå og lade som om i 4 minutter, at du ikke kan huske, hvad din søn hedder, og hvad sker der egentlig for marmelade. Så må du også lige komme lidt hurtigere ud over stepperne der, og så de første 20 minutter komme ind med nogle lidt flere hårde stød, og så ligesom få... forvindede folk til, at nu griner flokken nok til, at de 10 ikke kan gøre noget.
Du improviserer helt vildt undervejs, ja. Alt efter hvad der sker,
ja.
Ude i mørket der.
Det synes jeg, er alfa og omega for det show, jeg har. Fordi hvis du transkriberer mit show og sætter det op imod en masse andre komikers, så har jeg et fuldstændig udueligt show.
Hvordan det?
Fordi at du vil sidde og kigge på det og sige... Hvem skulle nogensinde grine af det her?
Altså, hvis man læste det op, du siger, det du siger nu?
Så ville meget af det ikke være sjovt. Men det er jo fordi, at jeg har sat det sammen med den stilart, jeg har brugt 13 år på at bygge op. Så det er jo med viden omkring, altså det hylster, der står og fortæller den. Ham skal du proppe det her materiale ind i, som så til sammen med tilpasmængde af akavighed og finurlighed forhåbentlig, kan gøre sjovt.
På en måde, så hører jeg dig sige, at hvis det var Thomas Hartmann, der stod og afleverede dit materiale, så gik det ikke.
Så ville det i hvert fald være det dårligste show, Thomas Hartmann nu sådan. Fordi han skriver godt.
Ja. Ja. Sidder du og siger, at du synes, dine vitser er dårlige? Eller, altså
nej.
Din,
nej. Nej.
Jamen, det, jo, det er din stil, der er anderledes, ikke?
Jamen det er fordi, at det kommer på, om du kalder det vitser. Fordi det er klart, altså, som jeg siger, hvis du skriver det ud, men jeg har jo skrevet det med vilje ind i en stilart. Så det kommer an på, hvordan du vurderer Victor. Fordi at, jeg har jo også et one-liner-segment i showet, som er det, du kalder navnejokes. Men for mig handler det ikke om de navnejokes. For mig handler det om hele spillet i det. Og sådan... for folk til at tænke, hvad foregår der? Og for folk til at grine af, hvad foregår der?
Jamen, det lykkes da også. Det er fordi, ja. det er fordi du hiver navne frem og siger, hvad kan man egentlig kalde børn? Ja.
Men jokesen er ligegyldig. Det er, hvad foregår der momentet i det?
Ja.
Hvor folk sidder og tænker, nu griner jeg af. Nogle griner af, at de synes, det er uduligt. Nogle griner af, at det er sjovt grin. Og nogle griner af, at jeg står og ligner af. Altså, folk griner af forskellige ting. Men til sammen, så griner vi jo bare sammen.
Altså, du satte en masse gang i mig, fordi du elaborerede meget over navnet Steffen. Og du sagde ikke, hvorfor.
Nej.
Jeg kan godt forstå dig. Jeg tror, der er mange, der tænker, Steffen er da bare et navn. Men altså, for dig er det det værste navn nærmest. Altså, på en eller anden måde får du gjort Steffen til et navn uden for nummer.
Men der er jo 2 minutter af showet, hvor der ikke er nogen jokes, men hvor folk griner af, at jeg ikke synes, at Steffen og Kenneth er særligt fedt navn, uden i øvrigt at komme ind på, hvorfor.
Ja.
Men det kan du kun gøre jo, hvis du har fået dem ind i din verden. Du kan ikke bare gå op på en scene og sige... Jeg synes ikke, Steffen og Kenneth er særligt fedt navn.
Nej, det er ikke så sjovt.
Så du er nødt til at have fået dem ind i det her syrede land. Altså, hvor vi griner er absolut nothing.
Men det handler meget om, at det er dig, altså din person. Altså, det er dit show, og du er den, du er, ikke?
Jamen, det er du nødt til at gøre, jo.
Ja.
Altså, fordi det er jo det, de kører ind på.
Ja.
De kommer jo og kører ind på det her, og jeg skal jo have dem til at glemme, i løbet af ingen tid skal jeg have dem til at glemme, at de troede, de skulle undersøge stand-up show. Det er det, jeg føler, min stilart kan.
Ja.
Men jeg ved det ikke. Altså, det er det, jeg føler, der er min opgave, det er at komme ind, og nærmest skuffe folk de første 5 minutter. Altså, det er jo at komme ind og få dem til...
Ja, du starter også med at komme ind og sådan undskylde dig selv lidt, ikke?
Ja, og, men altså også det der med, at man får et stort bifald, når man går på scenen, og jeg så...
Du har ikke gjort noget endnu.
Jeg gider ikke have det bifald. Altså, så hold op, og så står vi lige og væver rundt i 2 minutter, og får folk til at tænke, hvad i himmels navn er det her? Og den tense, som du faktisk har for folk, når de i kort øjeblik tænker, at hvad fanden er det her? Den er guld værd, fordi at så længe de føler sig trygge, så kan de godt nogle gange sappe ud, men i det sekund, de tænker, ved han, hvad der foregår, der har du deres fulde opmærksomhed, og så når du kan mærke noget andet der, så hakker du til, og så har du dem.
Hvordan har du fundet på, at det var sådan, du skulle, at det var det, du skulle gøre?
Det er timer på scenen, det er bare ren tilfældighed. Det er jo, man går op og tror, at nu har jeg skrevet noget nyt materiale, og det bliver spændende at se, hvad det her kan. Men så efter 4.000 open mics har man jo stille og roligt fundet ud af. Måske handler det mere om, hvordan du kommer ind på scenen på en glad gris og kommer ind i historien, end din historie. Altså, måske handler meget af det, de kommer til at grine af senere. Altså, du skal jo have andre menneskers hjerner til at købe ind i din logik jo.
Ja.
Det kan du ikke bare få med ord. Altså, det skal du have med enten krops på, eller der skal være udslag i et eller andet.
Ja.
Og det kan du gøre på alle mulige måder. Jeg har min måde at gøre det på, men du kan gøre det på alle mulige måder.
Ja.
Men du kan ikke bare gå ind og gå i gang. Altså, så kan du bare ikke.
Det er jo virkelig en meget alvorlig proces, der skal til for at gøre en sjov. Altså, du skal virkelig sådan gå ind og klinisk og dissekere dig selv, og sige, hvad er det, jeg kan eller ikke kan? Altså, hvad er det, du skal bruge?
Ja, der er masser af... Altså, det er jo ikke bare... altså, der er jo alle mulige, der nogle gange beskriver stand-up som værende... Men så kom ud og prøv selv. Altså, dem, der lykkes, det er dem, der står mandag til torsdag på Café Mellemrummet og Bartof og Den Glade Gris og Comedy. Det er dem, der står gratis på Nachos Caféerne og optræder. Det er dem, der finder ud af, ud fra de 10.000 timer, hvad det er, det her kan.
Ja.
Det er ikke bare folk, der gerne vil. Det er folk, der ikke kan lade være.
Er du nervøs, når du går på scenen?
Nej, ikke mere. Men jeg er heller ikke ligeglad. Men jeg er ikke nervøs. Altså, det er jeg simpelthen ikke. Jeg har sagt det lidt som en kliché, men det er faktisk sandt. Jeg er mere nervøs, når jeg går af. Altså, når jeg går på scenen, det er det, jeg er bedst til i hele verden. Der er intet, jeg er bedre til i verden end det. Og jeg siger ikke, at der ikke er nogen, der er bedre end mig, men det er det, jeg er bedst til.
Mm.
Så der er intet, hvor jeg er mere komfortabel, end når jeg står og laver stand-up. Altså, du kan ikke sætte mig i en situation med noget, jeg er bedre til. Jeg er okay god til at handle ind efter en indkøbsliste, hvis de har det, jeg skal have. Men det er også det. Så når jeg siger tak for i aften og går af scenen, så går jeg jo i princippet ud bag et bagtæppe til en verden, hvor at jeg er middelmådig og dårlig til alt muligt. Altså og usikker, og ligesom alle vi andre er. Så det er meget mere usikkert for mig, hvad der sker derude end derinde. Så det er en rigtig rar følelse for mig at gå på. Og jeg er ikke bange for, om der sidder nogen, der ikke kan lide det. Og jeg er ikke bange, altså jeg er ikke ligeglad med, at de ikke kan lide det. Men jeg er ligeglad med, om der er 2, der ikke kan lide det. Det er jo ikke sandsynligt, at du kan ramme alle.
Mm.
Og jeg vil også sige, hvis du kan ramme alle, så har du ikke ramt nogen. Altså, du er nødt til at altså, sætte nogen af, eller så har du simpelthen satset for lidt. Ja. Så hvis du har taget dig selv seriøst, og du har forberedt dig, og du har gjort, hvad du skulle, og du ikke har pøllet det væk, og altså, det forpligter jo, at folk har sat en lørdag aften af til at komme ind og se dig. En ting er, at de har givet et eller andet 200 kroner. Noget andet, synes jeg, det til tiden, det er det der med, hvad det faktisk kræver at sætte en lørdag aften af som voksen menneske, og den indsats, og den, så det forpligter ligesom, at de skal ikke have gået forgæves der. Men jeg er ikke nervøs for at skuffe nogen, og jeg er ikke nervøs for at gå på scenen, og jeg er ikke nervøs for, om nogen råber. Og ja, altså, nogle gange, så sker der også noget sjovt i det jo.
Du er på en eller anden måde også god samvittighed, ikke?
Ja.
Altså, du har gjort det, du skulle.
Ja. Ja. Så det er jeg ikke nervøs for.
Heino, hvornår opdagede du, at du havde, nogen kalder det funny bones, at du var sjov? Altså, hvornår fandt du ud af, at du kunne et eller andet med at optræde?
Med at optræde?
Ja. Altså, eller med at være sjov, med at være det, du er blevet?
Jamen, i slutningen af folkeskolen. Mm. Fordi at jeg havde jo, altså, jeg synes jo selv, at jeg godt kunne få mig selv til at grine af nogle forskellige ting, hvis jeg sad og lavede, altså i starten af folkeskolen, hvor jeg kan huske, at jeg sad med min ven Nicolas og faktisk lavede noget radio, hvor man satte sådan en bånd ind, og så recorder, så lavede nogle små sketches og spillede et stykke musik. Så jeg synes jo, længe jeg har haft lysten til at prøve at skabe noget. Vi lavede sådan en afslutningsvideo, som var ungdomsspillere nede i Ringsted Billardklub, hvor der var billiard-sketches. Men jeg tror sådan, i slutningen af folkeskolen, der tog det fart op i mit, altså hvor jeg turde tro på, at det var sjovt. At, nu har jeg også med i mit show, at det var en stil, der ligesom kickstartede, jeg skrev en stil, min lærer læste op, og så kan jeg huske, at folk grinede rigtig meget i klassen. Og den følelse er stadig den følelse for mig, som jeg tænker tilbage på. Det var der, hvor jeg gik hjem og tænkte, de synes, du er sjov. Mm. Og det gør bare, at man får mere blod på tanden og benzin til at ture og lave et sketch show til en billiardafslutning eller et eller andet. Så måske er man, der er forskel på at have det inde i sig selv, og så ligesom ture og sige det højt.
En ting er at være den sjove i klassen, for eksempel. Ikke?
Ja.
Men så også at ende med, hvor du er, altså at sige, nu vil jeg kræfter med at leve af det.
Jamen, på handelsskolen føler jeg var den sjove i klassen.
Ja.
Så det har været i udskolingen, at det er begyndt. Jeg føler, at jeg var en af de sjove i klassen på handelsskolen. Ja. Og jeg bestod heller ikke, så bestod. Jeg blev smidt ud i anden år. Ikke?
Hvorfor?
Ja, smidt ud. Jeg fik en anbefaling fra skoleledelsen om, at finde på noget andet liv.
Hvorfor? Var du dum? Var du dårlig?
Dårlig. Jeg gad ikke.
Nej.
Og jeg forstod ikke. Jeg var god til regning. Jeg forstod ikke matematik. Jeg fattede det simpelthen ikke med de bogstaver der. Altså, jeg kan ikke gå ned i Netto og betale med bogstaver. Altså, det bliver B i anden gang eller andet. Det siger de ikke.
Nej.
Og hvis de gør, så bliver det ikke med mig som kunde. Så jeg forstod det simpelthen ikke. Og der kunne jeg mærke, at jeg gav op.
Så bliver du også, jeg ved ikke meget, vi springer i nu, bliver også uddannet bager i Kvickly, ikke?
Dansk supermarked.
Nå, dansk supermarked.
Ja, i delvis Føtex og delvis Bilka, for jeg skiftede halvvejs i min elev på det. Jeg startede jo i Føtex Friheden, fordi Michael Laudrup, han tog Martin Spellmann.
Den skal jeg lige forstå.
Ja.
Eller fordi Michael Laudrup var træner i Brøndby.
Ja.
Ja. Og jeg, som du holder med.
Jeg holder med Brøndby.
Ja.
Og så jeg er blevet arbejdsløs. Jeg er blevet fyret efter noget med en ølstafet, og så har jeg gået arbejdsløs i, det kan man sige, stormester, men det er sandt, så har jeg gået arbejdsløs i halvt års tid, og så op mod jul, så begynder jeg, fordi jeg stadigvæk er relativt ung, så begynder jeg at få beskeder fra jobcenteret om, at nu skal jeg aktivering og sådan noget. Og så skriver jeg lige rundt til mine venner og bekendte, er der nogen af jer, der kender nogen, der har et job. Så en af mine ringste venner, hans far er bærmester i Føtex Friheden, og han kunne godt bruge en til at pakke brød op til jul. Og så kom jeg der, han blev ansat og pakke brød, fordi at ham, han havde haft til at pakke brød, det var Martin Spellmann. Men han havde så fået kontrakttilbud fra Michael Laudrup i Brøndby, så der han bare sagde ja til det, uden at passe sin opsigelse i Føtex.
Mm-hmm.
Og så står de lige op til jul, og så vil han skide med et stykke, fordi at Michael Laudrup ringer. Og det skaffer mig ind som brødpakker der. Og der går der en måned, og så bliver jeg overtalt til at starte i lære. Og det kunne jeg mærke, det gad jeg også godt, for så var der en plan. Så lige pludselig så hoppede jeg. Jeg har aldrig tænkt på, at jeg skulle være bærer, men jeg kunne bare mærke, at da de tilbød mig det, så tænkte jeg, ja, så er der en plan de næste 3 år. Og så kommer jeg ud på den anden side med muligheder for et eller andet.
Du blev bærer?
Ja.
Ja. Nu skal du lige prøve de her, det er Rasmus, der har købt dem. Træstammer.
Jamen, man må aldrig gøre det der, hvor at man spørger en bager, om det har godt bagværk.
Nej, det spørger jeg heller ikke om. Jeg siger bare, giver dig bare
en. Svigerfamilien gør det også, og familien gør det også, og sådan noget. Så sidder man og spiser en bolle, og så siger alle, hvad siger bæren? Så siger han, det er brød. Vi er mennesker. Hvad synes I, det smager af?
Ja.
Men når det så er sagt, så er jeg sjældent ærlig til de der familiefødselsdage. Det er faktisk kun min svor, der kan finde ud af bage, fordi altså, folk har ikke prøvet at komme til en familiefødselsdag. Så når du ankommer, så er de i gang med alle dejen. Og så på magisk vis, 50 minutter senere, så er der frisk bakket brød. Tænker, så tror jeg da fanden, at tandsmør er opfundet. Det er jo ikke, fordi vi gerne vil være federe alle sammen. Det er jo fordi, at vi skal kunne mase det der bagværk, du har lavet ned igennem svældet. Jo. Det er jo simpelthen så massivt, at det ikke er til at forstå. Og det er jo klart, når du ældte den, der ankom for 50 minutter siden. Hvordan kan du ikke være startet i går? Altså, det er jo ikke, fordi der mangler viden. Det er jo ikke svært at google, hvordan du laver koldhed brød. Det er ikke længere tid, du skal stadig bare ældte det og smide i køleskabet. Så gør tiden det jo godt. Hvorfor skal du ødelægge vores dag? Vi har taget hele vejen herned. Vi har brugt penge på en gave til dit barn. Hvorfor skal du ødelægge? Hvorfor? Du kunne bare købe noget og så få kobær. Det varmt brød smager godt med smør. Det er jo ikke, fordi du er god til at bage. Du kan ikke sammensætte mel og vand og salt og proppe det i ovnen og komme smør på, uden det smager godt. Men du skal jo ikke have ros, fordi du har gjort det så dårligt, man overhovedet kan. Og jeg vil stadig synes, det smager okay. Fordi det kan ikke lade sig gøre, at det ikke smager okay. Men du skal ikke have ros for noget som helst.
Okay.
Nå, tak for spørgsmålet.
Okay, ja.
Får du nok i løn? Få personlig rådgivning med værktøjer til din næste lønsamtale. Business Danmark, fagforeningen for salg og marketing. Bliv medlem for kun 167 kroner om måneden. Ring nu på 80 600 900.
Jeg har googlet dig lidt. Du har sagt, jeg kan kun to ting. Det er bage og lave stand-up.
Ja.
Hvis nu du ikke var blevet stand-upper, så var du så blevet bager?
Ja. Og så var jeg blevet leder.
Leder?
Ja. Fordi det er det, jeg har ædet mig mest over. Ved at stand-up lige pludselig gik godt, det var, at jeg faktisk vinkede farvel til min... Da jeg var færdig som lærling, der blev tilbudt at blive produktionsleder i Bilka Næstud.
Ja.
Det betyder stadigvæk lige, at man lige har 20 mand under sig eller sådan noget. Ikke? Og det er jo ikke... Jeg kunne mærke, fordi min far også er sådan smed, men også har taget ledervejen, har været værkfører hele sit liv. Og jeg kunne mærke, jeg gad egentlig godt det der med, at udover at jeg havde håndværksuddannelsen, så kunne jeg godt lide at arbejde med mennesker jo, og som det jo er at være leder og sammensætte nogle ting, og så ved jeg godt, at noget af det går op i arbejdsplaner og Excel-ark, men det handler jo stadigvæk om at skabe en god arbejdsplads også. Og det kunne jeg mærke, det gad jeg egentlig godt, og jeg synes, det var skidespændende. Jeg vil gerne ende med også at være bæremester, og måske endda tage den længere op til varehuschef og sådan noget. Det kunne jeg mærke, det var noget, der interesserede mig. Og så lige pludselig tog stand-up fart, og så kunne man mærke, nu gik jeg på 4 dage, nu gik jeg på 3 dage, så kunne man godt mærke til sidst, nu er det ren velgørenhed, at jeg står hernede og bærer brød, fordi jeg har faktisk mulighed for at sige op. Mm. Og så der kunne jeg mærke, at der missede jeg lidt den anden vej. Men der var ikke noget i mig, der var i tvivl. Det var det her stand-up, jeg gerne ville jo.
Mm.
Men jeg var blevet leder i bagerregi, tror jeg. Det gad jeg godt have været.
Så da jeg sad og så showet, altså det første show inde på Bremen, der blev jeg rørt. Altså jeg blev sådan, altså jeg kunne godt føle med dig.
Nej,
altså føle din usikkerhed, at du er blevet småmobbet og så videre, ikke? Ja. Altså at du lagde også din, altså det er sårbarhed i sådan ord, ikke? Men altså det gjorde det godt du faktisk, ikke? Det ligger du frem der.
Ja, jamen det er også det er første gang, at jeg tager det spadestik. Altså nu har jeg kan stadig huske det første halve år, jeg optrådte, lavede jeg ikke nogen jokes om mine øjne, fordi jeg brød mig ikke om det. Det var Fuglendorf, der kom og sagde til mig, at du er simpelthen nødt til at adressere det. Altså, det kan sådan noget. Så. Ja. Men der, hvor jeg synes, det så nogle gange bliver fejt, når folk siger, at ting kan være lidt købt, det der, I ved ikke, hvilken grænseoverskridende indsats det var at bryde den. Altså, at snakke om noget for første gang, som ikke er rart. Altså, som... Og så kan man stå udefra og se ting virke og gøre det 8 gange på forskellige vis, og så pege det ned og sige, at hvis du snakker om din seksualitet eller dine skavanker eller din nationalitet eller et eller andet, så kan det være under kategorien let købt, men det synes jeg er fuldstændig ignorant, fordi at, det kan godt være, at du står og høster af det nu, men det kommer så af, at du har, altså det kommer så af en grænseoverskridende handling første gang, du skulle gøre det. Det er ikke sjovt.
Var det første gang, du skulle tale om,
ja, det var det.
Om dine øjne?
Ja, det var det.
Altså, du er skilløjet?
Ja.
Ja.
Det var grund til, at jeg ikke gjorde det i starten. Altså, jeg synes jo ikke, det var... Altså, man håber også lidt, at folk nærmest ikke lægger mærke til det jo. Altså, nu synes jeg, det er sjovt. Altså, nu har jeg sagt det så mange gange, at det ikke længere er et problem for mig. men man skal sige det rigtig mange gange jo. Og nu ved jeg godt, at det er mit brand også, men jeg kan stadig godt huske, at jeg var ukendt og var til jobsamtale, og nogle gange, fordi de skifter jo til at være skæve. Hvis man så lige fik blinket, og så de skiftede, så kunne man godt se, at der sad en bæremester, der blev rundtosset. Men nu synes jeg kun, det er sjovt, og nu synes jeg kun, det er dejligt, og jeg får dejligt mange beskeder fra folk, der er billedet og skilleret og vinderet og skriver tak, fordi at det ikke længere er en ting, man bliver mobbet lige så meget med.
Jeg kan også være grov at sige, måske er det en fordel for din karriere.
Nå, men det er da ikke groft. Det er jeg dødeligt bevidst om, at det har kun været en fordel.
Ja.
Det er da aldrig en ulempe at skille sig ud. Jeg hedder Heino og være skilleret. Altså det kan da ikke. Det kan da kun være en fordel. Det betyder ikke, at jeg. Altså det betyder ikke, at du bare kan komme og ligne en høne og hedde Janus og så bliver du god. Men det betyder da, at du har et skub i ryggen.
Ja.
Det gør det da.
Hvad betyder det så? Er det godt for dig at hedde Heino og ikke, at du ikke hedder Gustav?
Jamen altså, i hvert fald. Det tror jeg da, det er.
Eller Steffen.
Jamen sådan noget. Altså nu er det lykkedes for Dan Andersen, ikke? Men du kan også godt bare hedde alt for normale ting i forhold til, altså, jeg har et indbygget kunstnavn. De fleste komikere, der siger man, at det er efternavn. Sådan Hartmann og Madison og sådan noget. Men ja, det er bare Heino. Ja, jeg har mit fornavn, så det er jo, ja, jeg synes jo, der kan et eller andet.
Prøv at høre, vi har også nogle ting. Nogle gange, så tager vi det her show, den her podcast, Heino, så tager vi sådan nogle, vi kalder dem skolebladspørgsmål. Nu kan du vælge. Jeg har 20 spørgsmål her, som ikke har en skid med det, vi har snakket om at og gøre. Og du kan selv vælge mellem nummer 1 og 20, og det er de samme spørgsmål, som vi havde til Søren Østergaard, altså ham fra Nemo, der han var med. Så du kan bare vælge et nummer mellem 1 og 20.
Mit yndlingstal, kan jeg sige, uden at blinke, fordi at
ja.
Det er ret hurtigt at sige et tal. Man behøver ikke at blinke hver gang, man siger et tal, men 4 er min yndlingstal. Men jeg har aldrig haft held forbundet med det. Aldrig nogensinde.
Men meget apropos, nummer 4, det hedder fobier.
Nå, okay. Jamen det er også bare, jeg ved ikke, hvorfor det har altid været min yndlingstal, men jeg har aldrig givet mig noget som helst held.
Nej.
Hvis jeg har taget en bankoplade nummer 4, eller hvis jeg prøver inden i Tivoli at vinde, så det har aldrig kunnet noget som helst. Så jeg gider ikke tage nummer 4.
Det tager ikke nummer 4. Skal du ikke sige noget? Hvad tager du så?
Nummer 19.
19? Rum. Burde du ikke slanke dig? Altså, det er altså det skrevet til Søren Østergaard.
Nej, det burde jeg ikke. Det burde man, hvis man ikke har det godt. Men hvis man synes, man burde slanke sig, så burde man slanke sig. Og hvis man synes, man burde blive klippet, så burde man blive klippet.
Ja.
Men hvis man har det dejligt, så kan man sige, men jeg burde begynde at løbe til gengæld. Fordi det gjorde mig glad engang. Og det har jeg forsømt rigtig meget. Så det burde jeg gøre. Jeg burde begynde at løbe. Fordi jeg kan huske, at det var så skønt at have en playlist og en fast rute. Og det gjorde mig glad og overskud. Ja. Og det kan selvfølgelig også godt vise sig, at 3-2'en er det hang sammen med et sundere liv. At man simpelthen var glad og mere overskudsagtig. Så måske er de to ting hænger sammen. Og det er også svært at løbe rigtig meget uden at slange sig, hvis man ligner mig. Så måske hænger det sammen. Men jeg vil mere binde op på, at det er dumt at have noget, der gør en glad. Altså stop med det.
Mm.
Fordi at jeg er ikke sådan en, der... Jeg skammer mig ikke over sådan mig.
Nej, jeg tror, at du og jeg er sådan nogenlunde ens i kampvægt, ikke?
Det tror jeg sgu ikke.
89 kilo her.
Jamen, så er vi ikke.
Nå, okay, næsten. Du må godt tage et nummer til.
Jamen, så tager jeg nummer 11. 12. 11.
Mm. Nummer 11 skal du ikke tage, for det har jeg spurgt dig om.
12.
12 hedder. Har du nogle ritualer, inden du går på scenen? Det 11, det var nemlig, om du er nervøs, så det gider vi ikke snakke om.
Ja, jeg har fået det.
Ja.
Ja, altså, den jeg altid har haft, det er at gå over til et spejl, og så vip hovedet og se, om jeg har en busmand op i næsen. Altid haft. Fordi at du står lige hævet, du ved, halvanden to meter over forstræk, og de kan kigge direkte op i højre venstre næsbord på dig.
Ja.
så jeg kan simpelthen ikke koncentrere mig, hvis jeg er i tvivl, om der sidder en busmand. Så jeg tjekker altid for busmanden.
Har der været nogen?
Det er der tit.
Okay.
Men jeg fjerner dem.
Yes.
Det kan bare sørge over at konstatere, at den var der, så gør jeg på. Det var det.
Super.
men nu har jeg fået nogle flere.
Ja.
Nu har jeg har indlagt, jeg har købt, det er også fordi, at jeg har købt et chippetov. Og så gør jeg simpelthen det, at for at jeg ikke bare sidder og kører det der aftensmad i hovedet, og så ligger mig på sofaen, og så går jeg til mit vask på scenen, så en time før showstart, så har jeg et fast indlagt program, hvor jeg shipper, og så imellem de... Altså, det er 500 ship i alt, men så er det 100, og så en træningsøvelse, så 100, og så en træningsøvelse.
Er det rigtigt?
Så har jeg indlagt et program, det tager 25 minutter. Så kan jeg lige shippe, så går jeg bad, så jakkesætter på, og så føler jeg, at blodet cirkulerer rundt i hjernen, og Nå, så det er et nyt ritual. Og så lige inden jeg tog på tur, der var jeg jo ved at skyde hovedet af mig selv af nervøsitet. Så der kontaktede jeg Arne Nielsen, roer.
Mm-hmm.
Og han kører jo sådan noget
coaching.
Mental coaching. Og det er jo lidt sammenlignet, siger han jo, med hvordan man ligesom skal præstere. Akkumuleret på kort tid med at være elitesportsmand. Det der med, at du skal ramme den der time hver aften, ikke? Og der fik jeg sgu også nogle meget gode ting ind, fordi ham snakkede jeg med i en time eller to, og så fik han ligesom kogt ned, hvad han synes han hørte. Og det gav mening for mig, og han gjorde det på en måde, hvor jeg konkret kunne bruge det, så han kogt ned de tre ting, jeg skulle nærmest have stået på en plakat foran scenen en gang. Det, jeg skulle minde mig selv om, inden jeg gik på scenen.
Hvad er det?
Det er det samme hver aften.
Hvad skal du minde dig selv om?
At jeg skal ind og lege, jeg skal ind og underholde familierne, og jeg er klar.
Så det står på et skilt lige før, du går
det
derind?
Det står inde i min pandebræsk.
Okay.
Jeg burde have printet det. Og så giver jeg min turmanager en nokkel, og så siger vi til hinanden, lige når jeg går på scenen, de mennesker, der sidder derinde nu, de ser kun det her show en gang. Fordi altså, kan det godt blive det der. Så bliver det 120 shows, og så siger man, nummer 81 i aften. Gud, det røv, det er nummer 1.
Ja.
Det er, de der mennesker ser det kun nu. Og så det er det sidste, det er den nokkel, og så husk, de ser det kun en gang.
Det er sgu da meget enkelt.
Og meget effektivt. Enkelt.
Ja. Tag lige nummer til.
Jamen, så tager jeg nummer... var det 20, der var?
Ja.
Tag nummer 1. Jeg ved ikke, hvorfor jeg så skulle spørge, om der var 20, fordi nummer 1 er der også, hvis der er 80.
Ja, eller 311. Nummer 1 lyder...
var der 500, ja. Tag nummer 1.
Nummer 1, den klassiker i den her podcast, som vi har stillet til alle, undtagen Sanne Salomonsen.
Nå.
Har du nogensinde tisset i badevandet?
Vil hun ikke svare på det?
Jamen, hun har ikke spurgt om det.
Nå.
Jeg ved ikke, hvorfor. Det gjorde hun bare ikke.
Badevandet, definerer.
Altså det, når du er ude at bade i vand. Altså, hvis du nogensinde bader med badebukser på, om sommeren for eksempel, nogen gør det også om vinteren. Altså, gå ud i vandet.
Ja.
Øresund, Kattegat,
yes.
Vesterhavet.
Der har jeg pisset.
Det har jeg også.
En enkelt gang er blevet anbefalet, at jeg gik ud, til det var dybt nok, til at man ikke kunne se det, men...
har du mere tilføje til det? Altså spørgsmål.
Pisse en del i Karpelæk Fjord, kan jeg godt afslutte. Må jeg tage et til?
Ja.
Er der nogen, du mangler at stille?
Ja, der er så 17, kan jeg sige.
Nej, er der nogen, du aldrig har stillet til nogen? Jeg kan fornemme, det er nogle spørgsmål, der går igen.
Altså, der er et, jeg heller ikke stillet til Sally Samuelsen, der husker du altid at slå brættet ned. For det passer jo ikke til hende, kan man sige.
Jamen, jeg har kun brættet ned. Der er jo ikke noget, altså, jeg er jo far. Så selv hvis man skal pisse, så bruger man det jo lige på 3 minutter helle, hvor man lige sidder og tjekker Instagram.
Nå ja, så du sidder ned og tisser.
Ja, ja. Nogle gange har man siddet der så længe, at man faktisk har glemt, om man kun har tisset. Har jeg ikke prøvet det? Så er det tvivl. Har jeg skidt? Så kigger man, nej, det har jeg ikke. Jeg har bare siddet her 15 minutter, mand.
Jeg kan huske, da jeg var dreng, da min søn var dreng, så glædede jeg mig til at skulle derud.
Ja.
For at få lidt fred, ikke?
Jamen, det er det.
Ja.
Så låser du døren og tænker,
ja.
Ingen, det er ligesom at sidde 2 til Aalborg.
Ja.
Ingen kan forlange noget af mig de næste 4 minutter.
Kun 4 minutter?
Ja.
Er der nogen, der ikke er blevet stillet? Jeg kigger lige ned ad listen.
Ja, du har skrevet mig en grund, så det er sødt, hvis der er en, der aldrig kommer med.
Ja.
Nu synes jeg, at vi rydder op i arket.
Der var et, som jeg ikke nåede at stille til Østergaard. Det er, hvorfor er du stolt over dit ridderkors? Sådan et har han fået. Det har du ikke fået endnu.
Nej, det har jeg ikke.
Det får du måske nok en dag, jeg ved det ikke.
Jeg ved simpelthen ikke, hvad det kræver. Altså, det slår mig, at de fleste politikere har et, og borgmestre har et. Og...
Generelt er det folk, der ikke har forladt deres stilling i 25 år.
Okay.
De får et.
Nå.
Men hvis du kommer til at optræde til...
Men gælder det også, når man har enkeltmandsfirma?
Det ved jeg ikke. Jeg tror, at hvis du nu kommer til at optræde til kronprinsens 60-års fødselsdag,
ja.
Når han er blevet konge, så får du et.
Men altså, hvis han hører den her podcast, det, tænker du nogensinde på det, egentlig?
Ja.
Det er ikke også? Ja, altså, fordi de sidder jo ikke bare og kigger på en guldbelagt kakkelovn hele dagen rundt, bare fordi de er kongelige.
Nej.
De tænder jo også for et eller andet. Ja, nogle gange så kan jeg ikke lade tænke på, give videre om dronningen. Har set noget af det?
Okay, altså noget lokalposten, eller?
Ja, noget med noget.
Ja.
Ja.
Vil du gerne have, hun så det?
Ja. Det er okay, at hun ikke altså er offentlig omkring det, og det er okay, at hun ikke altså bencher hele sæsonen, men bare...
Jeg ved, at hun... Jeg tror, hun har set det, fordi jeg ved, hun har et BO-fjernsyn stående i det rum, hun sidder meget i inde på Amalienborg, når hun er der. Der ved jeg, hun har sådan et. Så ja. Der, hun ser fjernsyn.
Okay.
Og dengang jeg lavede kongelige transmissioner, så sendte vi hende altid en VHS-kopi af hele transmissionen, når hun havde fødselsdag, eller hendes mor blev begravet, eller sådan noget. Så fik hun den, og så ved jeg, at hun har siddet og set den igennem.
Skulle man sende hende et VHS-bånd med sæson 1 af Lokalposten?
Ja. Der måske ikke et VHS-bånd, men...
Jeg gad godt optræde til Fredes Træfors.
Ja. Vil du gerne have et ridderkors?
Ja.
Okay.
Ja. Altså, når, altså, hvad skulle det ellers være? Altså, der er jo ikke nogen andre, der... Hvad skulle det ellers være? Der er ikke blevet rejst en statue i Næstved. Jeg har ikke fået et vej opkaldt efter mig. Altså, der er jo ikke sket en skid.
Dit fodboldhold er blevet mestre.
Ja, hvis du mener Brøndby. Hvis du mener Næstved, så tabte de 5-0 til Kolding i fredags.
Gør det? Går du ud og ser dem?
Nej, men jeg vil gerne.
Okay.
Men jeg ser heller ikke Brøndby i år. Der er simpelthen for travlt. Okay. Så jeg har simpelthen meldt ned.
Du har over 60, du har 60 shows tilbage, ikke?
Vi bliver ved med at sige 80, fordi at jeg laver to shows, og så bliver der oprettet to nye.
Ja.
Så hver aften står vi og siger, nu er det show nummer 39, og så er der 80 tilbage. Nu er det show nummer 45, og så er der 80 tilbage. Nu er det show nummer 50, og så er der 80 tilbage.
Hvad skal du lave bag efter?
Et afslutningsshow, tror jeg.
Til.
Nej, det ved jeg. Altså, jeg har lavet rigtig meget de sidste to år på tv og alt muligt og sådan noget. Jeg tror, der kommer en tid snart i Heino Hansenland, hvor man ikke ser lige så meget til mig.
Mm.
Det tror jeg. Men nu går der jo lige et dejligt halvt år frem, hvor der i hvert fald er show, og måske lidt mere til. Så, men jeg kunne godt forestille mig, at 23 bliver til den stille side.
Men du har simpelthen også haft en tid, hvor du har to små drenge.
Ja.
Du har en kone, I lige flyttet til Valby eller noget af den stil.
Ja.
Du ser vel for lidt til dem.
Det gør jeg. Men altså, så er der jo så er der råd til ristet løg på havgrunden. Ikke? Så, men jeg... Det er også fordi, at hvis man hele tiden har lidt små travlt, og så du får sagt ja til alt muligt hister her, så får du ikke lavet den, så får du ikke tyret med den rigtig gode idé, fordi hvornår skulle du nogensinde finde overskud på et tømt whiteboard til at finde på den. Så på et tidspunkt, så er det også vigtigt at bare få slettet tavlen helt, fordi at den der helt rene tavle, den gør, at du kan komme op med noget, du sådan brænder inderligt for. Og det er jeg også i gang med at lave nu, men man er også nødt til at tænke nogle år frem i den her branche. Jeg kan ikke bare finde ud af, at jeg er 24, gerne vil på tur med et trommeshow. Så er jeg nødt til at begynde at øve mig nu i at tromme jo. Ja. Så man er nødt til at hele tiden at tænke.
Har du nogle tanker om, hvad det næste skal være? Nu har du lavet det her show, som et eller andet sted, du kalder det dit første,
ja.
Og det handler meget om din tid som knægt og ung i Næstved.
Ja.
Hvad skal det næste så handle om?
Jeg har lovet mig selv, at uanset hvad mit næste projekt bliver, så skal jeg fra jeg begynder til at lave det show, der skal jeg have lært noget nyt. Jeg skal have lært mig selv noget nyt, som jeg kan bruge i den sammenhæng.
Er det tromme eller sådan noget?
Det kan være tromme, det kan være spansk, det kan være whatever. Det kan være, at jeg skal lave 12 flikflakker henover scenen. Jeg skal have lært mig selv noget, jeg ikke kan nu. Jeg skal ikke køre videre i noget, der minder om.
Nej.
Det er et benspænd, jeg har givet mig selv. Så må du finde ud af, hvad det er, du gerne vil lære dig selv. Fordi der tror jeg, der ligger rigtig meget udvikling i at give sig selv det benspænd i hvert fald.
Men du har vel også økonomi til at kunne holde en pause efter det her, ikke?
Ja.
I et års tid.
Ja.
Eller lidt længere.
Ja.
Ja,
ja altså det har jeg også selv, men jeg ikke laver sjov. Min kone er jurist. Tjener masser af penge.
Okay, skide godt.
Det er fuldstændig gyldigt. Ja. Det handler kun om, at jeg elsker comedy. Og dessuden, hvis hun ikke er jurist, og vi ikke har nogen penge, så vil jeg stadigvæk ikke lave noget, jeg ikke gider lave. Fordi at jeg vil jo også gerne være chef i bæreriet. Så det er jo en skøn situation, at det værste, der kan ske, det er, at jeg kan få min anden drøm opfyldt.
Mm. Tror du, det skulle være stand-up comedy, altså komiker resten af dit liv?
Ja, det tror jeg. Det tror jeg simpelthen. Fordi at selv nu er jeg ude på stor teatertur og sådan noget, så nogle gange, når jeg ser en story på Instagram fra en open mic fra en kollega, så savner jeg også bare lidt. Altså, så kan jeg stå med en fede sal, og så kan jeg også tænke, jeg gad også godt lige komme ned og smide 10 minutter om grøntsager, og så gå op og tage en øl med de andre i barn og sådan noget.
Ja.
Det tror jeg skulle jeg komme for at blive, og det kan jeg slet ikke se for mig, stopper.
Mm.
Men det er jo ikke sikkert, at jeg bliver så gammel, så jeg ikke se, at det er så imponerende. Det ved man jo ikke. Altså, det ved man jo ikke. Altså, jeg ved jo ikke, hvor gammel stand-up-komiker bliver, fordi det er en ret ung genre herhjemme. Så nu begynder vi jo... nogle af dem er nærmest 60 år, men vi har slet ikke nogen gamle stand-upper herhjemme i den forstand. Og nu begynder vi jo så for første gang snart at kan få et show, hvor folk snakker om at være blevet bedsteforældre og sådan noget, men vi nærmer os en tid, som vi for første gang kommer til at se i den stand-up nu.
Som er,
hvad sker der, når komikere kommer op i ærterne?
Ja, altså jeg er jo så gammel, jeg er 62, så jeg kan huske, at stand-up kom frem som noget helt, helt nyt.
Ja.
Med Thomas Wivel, Kasper yes. Christensen.
Ja.
Genbær.
Det er jo dem, der nærmer sig 60 nu, ikke?
Yes.
Ja.
Og der var det jo eksperimentalt, og det var små scener, og det var sådan noget, man talte om, sådan noget underligt, der foregik, der ja. Poppede op sådan i skyggen af linje 3.
Ja.
Ja, ikke?
Ja, revy og...
Ja, ja, alt det der, som jeg personligt, altså jeg synes, det nye var meget sjovere end det gamle.
Ja.
Men du er lidt yngre, så du kan måske ikke huske den der tid.
Altså, jeg har jo set Line 3's 10-års jubilæumsshow. Altså, nu ved jeg ikke, hvor mange gange dronningen har set det her VHS-bånd, du har kørt igennem, men jeg har faktisk lidt godt op på et Line 3 VHS-bånd, så jeg har jo set den. Altså,
var det sjovt?
Ja, det er jeg stor tilhænger af.
Okay.
Men der skete magi i mit hoved, da jeg heldigvis havde lidt overskud fra Flight Simulator-spillet, og lige fik købt de to VHS'er fra Boltenskov med stand-up DK 97. Det var magi i mit hoved, at der stod en kunstart, hvor der stod en genre, underholdningsgenre, hvor der står en person på scenen med en mikrofon, og så sker der ikke en skid. Og der er ikke noget, der er mere tens end det, når det fungerer.
Var det, der fanger dig? Altså står den ene mand eller kvinde med en mikrofon med en murstensvæg bagi?
Ja, ja. Det var lige med det samme. Altså, det er ikke fordi, at jeg kan sige, at der var ikke i tvivl om det der ville. Jeg var bare ikke i tvivl om, at det her var jeg fan af. Mm. Og det skulle jeg bare dyrke, altså på en eller anden måde. Og jeg købte jo alt, hvad der var af VHS'er og DVD'er. Og det var en lang periode, hvor at selvom det ikke var en yndlingskomiker, så skulle jeg bare have DVD'en, fordi nu der var en, jeg manglede i samlingen og sådan noget. Jeg var dybt fascineret af, hvor meget så lidt i gåsøjne kan. Men det er jo fordi, det er jo netop fordi, at det ikke bare er vildigheder. Og det er jo det, folk, der ikke forstår det, mangler at forstå.
Hvem er dit største idol?
Ja, altså Jan Gindberg er en af dem.
Mm.
Fordi det var ham, der... Altså, det var ham, jeg sappede ind på den VHS, og aldrig så mig tilbage. Den der måde, han gik for scenen, og bare snakkede til nogen i publikum. Og det var meget umiddelbart, og det var meget tilstedeværende, og den energi, synes jeg stadig, han har. Det var Boltenskov dengang, men når man ser ham ude på Bellevue Teater nu, det er stadigvæk den samme Gindberg, det er stadigvæk den samme nærvær. Han sætter ikke bånd op til ham, så han skifter skjort to gange i løbet af shows, der er pause, fordi han giver den jo gas.
Han kampsveder,
og det er fordi hans hjerne kører 1000 omdrejninger i sekundet, fordi han netop er til stede, og fordi han netop giver igen og bruger de ting, der sker. Det ser jeg sgu meget op til, og han slækker sgu aldrig på speederen. Altså det er med fuld power hver gang, i hvert fald mentalt.
Jeg kan ikke lade mig spørge dig her til sidst. Altså i de her tider, og nu blander jeg måske en lille smule mig selv ind i det, i de her tider med krænkelser og med hårde angreb på hinanden, ja, der er der jo i hvert fald en lige nu, der har sat røven på Komedie af dine kolleger, nemlig Brian Mørk.
Ja.
Som i den grad jo har lagt sig ud og fået shitstormer og sådan noget, ikke? Og ja. Han kigger så ikke tilbage, vel?
Nej, det er ikke, fordi han søger at komme på mid.
Nej. Hvad tænker du om det?
Jeg tænker faktisk både en masse og så ingenting, fordi at når jeg synes, at personligt at ting bliver for latterlige, så gider jeg ikke anerkende dem som værende rigtige ting.
Hvad mener du?
Jeg mener, lad os tage Brian Mørk eksemplet. Jeg kan slet ikke være i mig selv over, hvor meget tid alle mulige voksne mennesker bruger på at diskutere Brian Mørks formulering af tweet. Ja. Altså, jeg kan slet ikke være i mig selv over, hvor latterligt det er, og lykønske folk med, hvor meget tid de må have i deres liv, eller omvendt.
Så det, du synes er latterligt, det er dem, der reagerer så meget på ham?
Det er simpelthen, at det kan være, at himmel og hav kan blive sat i bevægelse, fordi at der er en person, der går på Twitter og skriver, at han vil lære sin datter at forsvare sig selv. Mm. Og så lige pludselig. Og så bliver der pillet. Der er debatter i debatten. Der er debatter om formuleringen. Der er debatter om hovedemnet. Der er debatter om Brian Mørk. Og det er bare som om, at der er et eller andet inde i mennesket, som stadigvæk har det der i sig, der glæder sig lidt til, der er en, der sidder i gabestokken på Rådhuspladsen, som lige kan komme ned og kaste et æble ind i hovedet på ham. Ja. Fordi man kan mærke, når man ved noget om mennesker og kommunikation og energier og mekanismer, så kan man mærke, der er et eller andet, der fascinerer folk i at være med på det store hold, der bare puff, puff, puff. Og jeg prøver på at sidde på afstand og observere det og tænke, altså,
det er absurd, ikke?
Det er absurd. Og jeg kommer ikke til at anerkende det som et rigtigt problem, hvad folk gør på Twitter og på nettet. Og jeg interesserer mig grundlæggende set ikke for sladder. Og så længe at det er på det, jeg vil kalde sladderbasis, hvad folk synes om Brian Mørk, så kan intet interessere mig sindssygt meget mindre. Jeg glæder mig til at se Brians show, fordi hvis han gør sig umage, så har han jo rigtig meget materiale nu til det.
Det får skoft lidt ondt, det her med en gang imellem, ikke?
Jamen, det gør jeg ikke, fordi Nej. Jeg tror, Brian, jeg tror det også, det er en benzin. Ja. Han er også en type, der... Må ikke det også er en benzin til ham?
Jo, han kan godt lide med at arbejde i modvind, ikke?
Ja.
Altså, fordi så bliver han... Det tænder ham. Men jeg tænker bare på, Det er sådan pissirriterende spørgsmål til dig som stand-up-komiker for sådan en som mig, der er gammel. Det er, handler stand-up ikke for meget om jer selv og for lidt om alt det, der er udenom? Det er et rigtig lortet spørgsmål, men det tænker jeg nogle gange. Og det kan godt være, jeg ikke har ret, men at I har en meget stor platform og en helvedes masse, der ser jer.
Ja.
Det har I jo.
Ja.
Unge mennesker, de bliver også påvirket. Altså, I kan jo godt påvirke mennesker. Det kan du jo, når du står på scenen. Du får dem til at grine, men du sætter også nogle tanker i gang i dem.
Ja.
Synes du, der er nok i det... hvad kan man sige, den buffet, der er af stand-up, som egentlig handler også om de her større ting, eller handler stand-up ikke lidt for meget nogle gange om finurligheder med jer selv?
Jamen, det er jo et tvægget svært. Altså, fordi at lige nu i 2021, der er nogle af de største ting, vi kan snakke om, det er jo følelser.
Ja.
Fordi det er jo alt, der er baseret på det lige pludselig. Så noget af det mest spændende, mennesker kan høre, det er jo, hvad der sker inde i knolden på andre mennesker.
Ja.
Men det er jo klart, at hvis vi lige pludselig... altså nu har der lige været corona, og hvis der lige pludselig sker noget, som man måske ikke kan kategorisere som de større problemer i Danmark, ikke en corona, men en Brian Mørk Twitter-konto for eksempel, hvem ved, om vi nogensinde får større problemer med den, så kan det jo godt være, at det så er der, at det bliver spændende, at høre om et emne, men jeg vil stadig ikke sige, at den måde, man kommer ud over rampen med det på, det er jo at have gjort, så synes jeg, at tillægge det, hvad man selv synes, fordi alle mulige kan jo sige alle mulige ord om alt muligt, og det er jo derfor, DR2 findes. Men der, hvor du ligesom skal ud med, altså få folk til at forstå, hvorfor du synes, hvad du synes, og prøve at i hvert fald give dem et redskab til at overveje og gøre sig tanker om et emne, det synes jeg er ved at kunne argumentere, og det kan man gøre enten med jokes eller sådan noget, men det er at få dem til at forstå, hvorfor det her foregår ind i dit hoved.
Ja. Altså gå gennem dig selv.
Ja,
ja.
Og det kan godt være, at mit redskab er jo for folk til at grine, men derfor kan det jo godt sætte tanker i gang op i hovedet på folk. Svarer jeg overhovedet på de spørgsmål?
Det gjorde du faktisk. Ja. Okay. Mit, det var det gamle dag, sådan lidt reaktionære, stand-up og var klogere og mere samfundsagtige i gamle dage. Men det passer i virkeligheden ikke.
Altså, helt personligt kan jeg kun sige, jeg kan ikke kigge særlig lang tid på stand-up, der bare handler om emner. Lige meget, hvor sjovt det er.
Mm.
Jeg er nødt til at se en person sætte sig selv på spil, ja, på den scene der.
Ja.
Og det gør du altså ikke ved at stå og komme med en mening om et parti eller sådan noget, uden ligesom også at få folk til at forstå, hvad det gør i deres eller dit eller sådan et eller andet liv. Eller, du er nødt til at tage noget konkret og fylde ind i det, fordi det er det, hele debatten mangler, når vi tænder for de store flader.
Ja.
Og det er jo der, hvor stand-up gerne skulle gå ind og få, skulle man til at sige, guldfolket til at forstå, hvad det er, de voksne siger. Og det synes jeg bare ikke, man kan, hvis man går på samme retorikplan som dem.
Point taken. Det er jeg sgu enig med dig i. Nu vil jeg spørge dig til sidst, aller sidst. Skal jeg nok køre til stationen?
det er en flot tur jo, kan man sige.
Jamen, du må også godt gå.
Vi kan føles.
Ja, vi kan føles. Heino, jeg har lige skrevet ned, du er jomfru, altså stjernetegn, ikke?
Ja.
Du er gift med Cecilia,
ja,
som du mødte på Tinder.
Ja.
To børn, to små drenge. Og så har du kæmpe succes. Er du en glad og lykkelig mand?
det er jo nok.
Mm.
Det er jo nok. Så altså, det er jo... Hvad, altså, det vil jeg tro, jeg er. Jeg vil sige, hvis ikke man kan svare klart nej til det, så er man. Altså, fordi jeg er heller ikke jubelidiot. Så jeg ved også godt, at lykke jo ikke betyder, at du render rundt hver dag ude på en eng og graver med en ko og drikker mælk direkte fra øret. Altså, så lykke er vel også ikke at være ulykkelig. Altså, hvis du ikke kan svare klart nej til, at du ikke har det godt, så har du det vel godt. Og jeg er da skidestolt af, at der er nogen, der gad at blive gift mig. Og jeg er skidestolt af, at der findes mennesker, der er mine børn. Og så er jeg da skidestolt af, at der er nogen, der gider at se det, jeg laver. Så det er stolt mere end lykkelig, tror jeg. Men jeg er også lykkelig. Altså, nu er jeg, men det er også fordi jeg er fornæstet jo. Jeg er også grundpessimist jo.
Er man det fornæstet?
Ja, det ved jeg ikke. Altså det er også. Ja.
Der er vi sådan lidt. Nej, det ved jeg ikke.
Det er også et hårdt spørgsmål lige oven på en nat, hvor jeg ikke har sovet, fordi at min ene barn har valgt strubehost.
Okay.
Så er det svært at være lykkelig jo. Men jeg er glad. Ja. Bare træt. Men altså. Ja.
Skal vi stoppe her?
Nej. Det var mere sådan, det var mere fordi nu kunne jeg mærke, at jeg var ved at bevæge mig ud, jeg er ikke var lykkelig. Men det er jo.
Ja.
Men det er fordi jeg ikke tror, at jeg er lykkelig er lige med, at man bare er glad hele tiden.
Nej.
Så det er et svært spørgsmål. Men har du altid været glad proportionelt med, hvor godt det udad til at have gået i din karriere?
Nej, det er sgu ikke hænge sammen. Måske endda tværtimod.
Jeg også.
Jeg tror mere, jeg har oplevet, at jeg mærker glæde, efter jeg har været meget ked af det. Fordi ja. så kan jeg sådan sætte tingene i forhold til hinanden. Nu bliver det dybere.
Må man spørge, hvor langt du er kommet der?
I det?
I den her periode?
Jeg er ikke færdig.
Nej.
Altså hvis det er den periode, du tænker på, jeg er igennem lige nu.
Ja.
Ja, nej, så er jeg ikke derhenne endnu, hvor jeg har jo ikke lagt det bag mig, eller det er ikke overstået. Nej. Så på den måde er jeg stadig faktisk ikke, jeg ved ikke, om jeg vil sige ulykkelig, men jeg er presset.
Ja.
Ja. Men jeg har også momenter, det er vigtigt. Når jeg sidder og ser dit show, da jeg gjorde det i august inde i Bremen, så havde jeg, og den skal du have, 1,5 time, hvor jeg, om ikke var lykkelig, så i hvert fald var jeg væk fra det andet. Altså der kunne du fange mig, og det er jo også en form for lykke.
Ja, men det er det da. Ja. Tak, det var svært. Men det er jo svært, og det er jo svært at svare på. Men, altså, men du, må heller ikke, du kan jo ikke gå i de næste 30 år og være ked af det jo.
Nej.
Så der er nødt til at være et nyt ground zero, skal jeg så sige, et nyt nulpunkt for lykke. Fordi jeg kan sige, at du kan ikke sammenligne før og efter en sådan tur, det er mediemøllen her.
Nej. Nej, altså jeg kan jo sige til mig selv, at det er i hvert fald sidste gang, jeg får sådan en, så det på den måde er puha, ikke?
Ja. Ja. Kom an på, hvordan den her podcast ender, kan man sige.
Det kan da godt være, at den her eksploderer.
Ja.
Hvad synes du om den?
Altså, jeg kan godt lide din podcast, og jeg kan godt lide dig. Det er også derfor, jeg har sagt ja til at komme jo.
Jamen, det er også glad for,
men, men jeg vidste jo ikke, at det var slutepisoden. Så vi er også nødt til at ligesom, vi kan ikke slutte den her.
Nej.
Vi er nødt til at slutte på noget altså, den skal slutte. Den behøver ikke at slutte. Den behøver ikke at slutte lykkeligt, og den behøver ikke at slutte, hvor vi sidder og griner og roser en træstamme, fordi vi ikke kan finde på andet at snakke om. Men den kan jo godt slutte med, at man slukker for Dorf-podcasten og siger, det var ikke sørgeligt. Altså, det er spændende at se, hvad det næste bliver, fordi jeg kunne mærke på ham, at jeg er ikke ude. Kan du mene?
Det tror jeg faktisk. Altså, det er pænt, det er vist nok pænt sagt, er der,
ja.
Ikke? Jo, altså sådan. Jamen, altså, jeg bliver sidder og bliver rørt, jo.
Nå. Så det er jo det vi skal lukke den på. Det er jo, at ikke at man kan afsløre, hvad der skal ske. Det ved jeg ikke, om du kan jo. Fordi jeg vidste jo ikke, det var sidste episode.
Nej.
Der. Men ligesom, at man ligesom kunne... Altså...
Jeg kan godt afsløre, at jeg ikke aner, hvad der skal ske. Men jeg tænker da også på den, altså den, det du gør, det du selv siger, du gør, når nu du er færdig med dit første comedy show, så tager du fri, og så prøver du at finde dig selv, og finde nogle andre ting, du kan lave. Det er jo virkelig that what's the army is all about. Det er også det, jeg skal gøre.
Ja.
Altså det er jo simpelthen at så bruge den tid, jeg er blevet givet her, og så se, hvad jeg kan finde på.
Se, hvad du kan finde på.
Måske skal jeg shippe.
Altså jeg kan i hvert fald sende dig et program. Der var 25 minutter, alt efter hvor hip du er på fødderne.
Shippe-programmet?
Ja, ja. Altså, det bliver lidt nemmere, når man med ret stor sikkerhed kan tage de 100, uden at ramme benene for mange gange med shippetåret.
Mm.
Og det giver også et bedre flow, jo.
Ja. Hej nu, det har fandme været hyggeligt.
Ja, det har.
Og jeg ved ikke, vi fik jo snakket om alt muligt. Mildt sagt.
Ja, jamen, jeg synes, det var hyggeligt. Jeg ved ikke, hvad du forventede af mig, jo. Så
jeg vil faktisk gerne have, at vi ikke bare sad og grinede. Og det synes jeg lykkedes. Altså, du også, altså, det må være pissirriterende. I øvrigt, er det ikke pissirriterende, at folk altid tror, du er sjov hele tiden?
det kan det godt være. Altså, især i de hurtigere formater. Hvis man godt kan mærke, at man er inden, når du har 2x3 minutter, så kan man godt mærke, nu skal du ikke sige noget, der er sjovt.
Mm.
Men det, altså, til daglig synes jeg jo, at det er fint nok. Altså, når man sidder til et bryllup og ved et bord og sådan noget, så det skal nok gå, og i løbet af, når man først fortæller sig varm, så er man jo også sjovere end gennemsnittet. Altså, så det er ikke, jeg føler ikke, der er nogen forventninger til det, men det er heller ikke noget, jeg skal kæmpe frem og bruge 3 timer på. Altså, jeg har jo ikke kæmpet mig til at blive stand-up-komiker. Jeg synes jo, at jeg gjorde det, for jeg synes, at folk griner, det jeg sagde. Så det er jo ikke en stor last for mig at prøve at sige sjove ting.
Det skulle også være meget rart at være sjov.
Jamen, det er det også. Problemet er bare, at hvis der er passager i showet, hvor man faktisk godt vil sige, det her gad jeg godt gå lidt dybere ned i materien, men jeg er så fast besluttet på, at comedy, fordi der er de der store diskussioner med, hvad er comedy, og hvad skal comedy kunne, og sådan noget. Og der er jeg bare meget, meget, meget sort-hvid at sige, det, comedy skal kunne alt på den at være usjovt. Så synes jeg ikke, det er comedy. Så der er ikke noget emne, du ikke må snakke om, der er ikke noget, du ikke må behandle, og sådan noget. Men du må aldrig bare gå ind og kalde det modigt, og sige, nu, jeg bare, nu siger jeg bare noget, som er et statement og som et eller andet, men det er faktisk ikke sjovt.
Mm.
Nej, men det er faktisk heller ikke comedy. Så det synes jeg godt kan være et problem, hvis man så har lyst til, at næste show måske skulle tage udgangspunkt i noget, der overhovedet ikke var sjovt. Så synes jeg nærmest, man skulle give sig selv et alias, fordi nu har man jo ligesom sagt, at Heino Hansen er
sjov.
Der kan du komme ind, og så griner du altså.
Mm.
Og det skal du være tryg ved. Du skal ikke komme ind og så opdage, at nu har du taget dine 8 soldaterkammerater med ind, fordi jeg var faktisk inde og se det her for 3 år siden, og så står jeg og spiller violin og begræder, at jeg ikke har set min tante siden 97. Og så sidder kammererne og tænker, hvad fanden er det her, Niels? Så det er mere sådan, men du kan ikke bare bygge noget op og så sige, og tak fordi I fulgte med, og nu skal jeg spille basketball. Prøv at se, hvad jeg kan ikke ramme. Så er du nødt til ligesom, den er lidt fanget i det, men det er jo også for helvede en gave.
Altså. Så dit lod i livet er heldigvis at være sjov?
Ja.
Ja, det er sgu da også i orden. Det er du fandme også, Heino. Tak, fordi du kom. Og,
det er svært at sige for det, fordi det er den sidste episode. Det er svært at lukke.
Ja, men man kan altid høre de gamle. Altså, de bliver alle sammen liggende, altid på nettet. Ikke mindst denne her. Så jeg aner ikke, hvordan man skal slutte det her. Normalt har jeg jo et manuskript.
Ja.
Har du en vits? Nej, du har ikke. Så prøv lige at tage et til af de her spørgsmål, som er skolepladsagtige. Et nummer. Heino.
Okay, så tager vi dem alle sammen, og så svarer jeg kort på dem.
Ja.
2.
Hvad er du på, når du sover?
Jeg begyndte at have tøj på, efter jeg har fået børn.
Hvorfor det?
Fordi at så kommer der lige pludselig mennesker rende ind, og sådan, så vil jeg gerne have boxershorts på.
Fair nok. Hvad er din livret?
Det er tarteletter.
Med hvad i?
Fyld.
Med høns?
Nå ja, med høns siger spars.
Okay.
Hvad kan man altså få?
Man kan få fiskeboller. Tror jeg nok.
Okay, og så findes der jo heldigvis et stjerne anmeldelser på Trustpilot, hvis der er folk, der kommer fiskeboller ned i toilet.
Ja, det skal det være med. Okay, hvornår græd du sidst?
Hvornår græd jeg sidst? Det gjorde jeg den dag, jeg satte min tur til salg, og der blev udsolgt samme dag.
Græd du?
Ikke græd. Jeg fældede en tår og tænkte, made it.
Er du forfængelig?
Ja.
Hvad er din yndlingsfilm?
Det er The Color of Money. Det er en billigere udgave af White Man Can't Jump-agtigt. Det er en...
Er Tom Cruise?
Ja.
Hvad?
Og så...
Paul Newman?
Ja, ja.
Hvad?
Og så spiller de altså pool, og det er en dejlig film.
Er du på Facebook og Twitter?
Ja, Twitter har jeg en profil, men jeg har lavet 0 tweets.
Hvorfor?
Det har jeg ikke. Jeg sletter altid mine tweets. Jeg laver det, altså sletter det igen.
Hvorfor?
Fordi jeg hader Twitter. Jeg hader Twitter, og jeg hader mennesker, der er på Twitter. Og jeg hader folk, der tager noget for gode varer, der står på Twitter. Og jeg hader folk, der har en mening på Twitter. Og jeg hader folk, der bygger noget som helst op omkring sig selv, ved at være populær på Twitter.
Mm.
Ja, altså Twitter er det ikkeste sted i verden.
Det er et
samsurium. Altså det er helvede på jord. Det er der, hvor det største røvhul kommer op i alle mennesker. Og det er utroligt, at det kan gøre det på så få tegn. Men det viser sig åbenbart, at når vi absolut skal skære alt fra, så bliver det simpelthen empati.
Ja.
Det bliver det første, vi skærer væk. Og så er der kun idiot tilbage. Og det er det, du kan udkomme med på 140 tegn. Tænk, at man kan beskrive sig selv så idiotisk på så kort tid, som det kan lykkes på Twitter.
Ja, så sviner alle andre til.
Ja.
Meget, 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 meget enig. Jeg har også en konto på Twitter. Den er heller ikke anvendt. Jeg gider simpelthen ikke.
Nej.
Er du bange for at dø?
Nej, slet ikke efter Twitter er kommet.
Nå. Har du nogensinde kysset en mand?
Ja, jeg har været på tur med Torben Chris.
Ja, så kyssede du ham?
Ja. Efter 12 jægerbombs, så var sådan et tantekys ude i Jomfru Enegade.
Tunge?
Nej, det tror jeg faktisk ikke, det var.
Okay. Hvad ser du i fjernsynet?
Jeg ser Presselogen.
Ja.
Altså, jeg ser Debatten, og jeg ser alt muligt, som folk vil tro. Var det kedeligt, det var den. Men jeg kan godt lide at se folk, der går lidt i flæsket på hinanden på en velformuleret måde, og suge lidt til mig, hvad jeg synes, ud fra at høre, hvad nogen, der har tænkt mere over en given sag, end jeg synes. Men jeg går meget op i mediebranchen, og jeg synes jo, det er spændende med journalistik, og jeg synes, det er spændende med, hvordan vi opfører os i den måde, og hvordan det præger. Så jeg ser mange af de der magasinprogrammer og debatter, og jeg presler også noget.
Hvis jeg giver dig et karriereråd, når du altså om 2-3 shows, så skulle du også begynde at skrive mediekommentarer, så du kunne være god til. Det mener jeg seriøst.
Mediekommentar?
Ja, altså du kunne skrive om, hvordan du ser medierne, for det er du sgu ikke helt dum til.
Nej.
Hej nu. Men vent lige til nogle shows. Ser du ikke dine egne ting?
Nej.
Nej.
Nej. Det er, fordi jeg ved, hvordan det var at være der. Og, og det kan jo aldrig nogensinde være 100% det samme, der kommer ud gennem skærmen. Selvom det er 99%.
Så du, ser, du har ikke set Klipfiskerne og Stormester?
Jeg har set noget af Stormester, fordi at min kone gerne vil se det sammen med mig.
Okay. Ja. Skal du være med i Vild Med Dans?
Nej.
Hvorfor ikke?
Fordi at det skulle jeg have været sidste år, og så, så rykkede de det 2 uger, og så endte det med, at jeg ikke kunne være med alligevel, fordi at, så røg det ind i min julefrokostperiode. Og nu, nu ser jeg ikke for mig, at jeg har tiden med.
Vil du gerne?
Jeg sagde jo jer sidste år.
Jo, ja.
Jeg havde skrevet noget.
Du kan da nå det. Altså, det kan du så ikke, hvis du ikke kan nå det. Men...
Nej, men jeg har ikke haft 1 sekund, hvor jeg tænkte, fuck, hvor var det ærgerligt, mand. Og så begyndte det at betyde, at måske var det fint. Jeg ikke kommer.
Så vi skal ikke se dig en tango?
Jo, men det bliver ikke i fjernsynet.
Okay.
Du kan bare møde op nede på den der drop ind tilfældig tirsdag formiddag.
Jamen, det, jeg lover at komme. Nå, nu kommer der et virkelig vanskeligt spørgsmål. Hvad kan du bedst lide ved FC København? Du er Brøndby-fan, jo.
Jeg kan bedst lide, at de findes. For det gør det lidt sjovt at være Brøndby-fan. At, altså, hvad fanden ville det være uden rivalen?
Okay, det er det samme, jeg mener om Brøndby. Jeg var på en måde lidt lettet, da de ikke rykkede ud for nogle år siden. Så skulle man ikke møde dem. Det havde ikke været godt.
Nej.
Men du hader FCK, ikke?
Nej, det er simpelthen for gammelt.
Du kan ikke lide FCK?
Jamen, det er også for gammelt. Jeg har hadet dem alt ondt hjerte. Men jeg har jo, altså... Jeg kan ikke mere. Altså, jeg kan ikke have noget så meget mere. Jo, det kan jeg godt, men ikke en fodboldklub.
Okay.
Men jeg hader dem simpelthen ikke mere. Jeg går meget mere op i Brøndby vinder nu, end FCK tager. Det har været helt omvendt på et tidspunkt. Altså, Brøndby kunne vinde alt det, de ville, men min søn var først reddet, når jeg så en FCK-spiller stå og græde ude af fængslerne. Men sådan har jeg slet ikke mere. Altså, nu koncentrerer jeg mig lidt mere om, hvad der sker i egen.
Det er også reptil, der gør.
Det er helt vanvittigt. Men det ved jeg også. Jeg har også arbejdet med mig selv, jo, det jeg siger.
Ja. Okay. Nå, nu kommer det aller sidste spørgsmål.
Nogensinde i Dorf.
Ja, og det er kongespørgsmålet. Hvem er den bedste James Bond?
Jeg har aldrig set en James Bond. Jeg håber, du har en dejlig podcast, Dorf. Nej, jeg ved det, jeg har aldrig set James Bond.
Har du set en James Bond-film?
Aldrig. Jeg har heller ikke set Ringens Sager, og jeg har heller ikke set Harry Potter, og jeg har heller ikke set Star Wars, og jeg har heller ikke set Star Trek.
Har du set Badehotellet?
Ja.
Okay. Det er mange ting, du ikke har set, vil jeg sige.
Hvorfor så du Badehotellet frem?
Nå, for det er også noget, jeg synes, man skal se, ligesom Harry
Potter. Jeg troede, du var for at sige, at jeg gætter på nu, når du går glip af alt det her over, så er du garanteret typen, der så til gengæld har akkumuleret tid i livet til.
Jeg synes, Badehotellet er genialt.
Ligesom... Badehotellet?
Ja.
Jeg vil så også lige sige, at jeg har faktisk kun set 4 sæsoner. Så jeg er ikke med. Jeg er ikke opdateret. Okay. Du skal ikke spoil, men jeg synes faktisk, det er ret godt, de første 4 sæsoner.
Ja. Jeg synes, det er vildt godt.
Ja.
Det var det sidste spørgsmål. Og Rasmus sidder også og nikker. Og jeg vil sige tak til dig, Rasmus, for at borge igennem alle de her udsendelser, vi har lavet, alle de her podcasts. Og så er jeg kraftigt med glad for, at du blev den sidste her endnu.
Ja, jamen tak for, at jeg måtte komme. Og jeg glæder mig til at se, hvad der sker i Dorfland.
Jeg glæder mig også til at se, hvad der sker i Heinoland.
Der.
Farvel.
Vi ses på til næste projekt.
Vi ses på næste projekt. Vi shipper eller et eller andet.
Live på Instagram.
Sådan sluttede det. Heino Hansen var altså min gæst nummer 10 i podcasten Dorf, den allersidste. Jeg skal bare sige tak til Chief One, Stig Tøfting, Jesper Skiby, Susse Vold, Thomas Wiel, Gustav Salinas, Stine Bolter, Sanne Salomonsen, Søren Østergaard og altså Heino Hansen, der jo tog toget hjem til byen. Også tak til Bauer Media og ikke mindst til producer Rasmus Svinger. Dig vil jeg skulle savne, Rasmus. Også tak til alle jer, der lyttede med undervejs, selvom I desværre ikke var helt nok. Vi høres ved, eller også så ses vi en anden god gang.